je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U subotnjoj emisiji vraćamo se nekim od tema koje su obilježile sedmicu što je za nama. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Prve reakcije na zaključak Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini da će 2012. godina biti teška za Bosnu i Hercegovinu.
Ono što međunarodna zajednica može i treba da uradi jeste da kreira što bolje uslove u kojima bi se znači reforme u Bosni i Hercegovini ponovo pokrenule i što brže ispravile.
Izvještaj o Bosni i Hercegovini monitoring tima Vijeća Evrope na sjednici u Parizu najnegativniji do sada.
Da poslanici iz Republike Srpske pretjerano koriste entitetsko glasanje i tako blokiraju donošenje važnih zakona na putu euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine.
Ovih dana Sarajevo je obilježilo 100. godišnicu modernog popisa stanovništva i stoke koji je izvršen 1910. godine.
Prema popisu iz 1910. godine Sarajevo je imalo nešto više od 50.000 stanovnika u samom gradu, a u široj okolini živjelo je gotovo 300.000 ljudi.
No prije najavljeno vijesti koje obilježavaju subotu 17. decembar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosna i Hercegovina se neće raspasti, navedeno je u reakciji OHR-a na jučerašnje izjave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Umjesto što nastavlja sa retorikom podjele, lider SNSD-a zajedno sa drugim stranačkim liderima koji su pobjedili na izborima 2010. godine, treba da shvati hitnost situacije i da intenzivira dijalog u cilju postizanja kompromisa za imenovanje novog vijeća ministara i usvajanje državnog budžeta, kojim će se osigurati potpuno funkcionisanje institucija na državnom nivou, poručuju iz OHR-a. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas agenciji SRNA da je poziv kancelarije visokog predstavnika na intenziviranje dijaloga s ciljem postizanja kompromisa za imenovanje novog vijeća ministara Bosne i Hercegovine i usvajanje budžeta poziv na poslušnost, a ne na dijalog. Dodik je naglasio da je OHR problem u Bosni i Hercegovini, a ne rješenje. Ocijenio je da Bosna i Hercegovina ne bi bila u institucionalnoj krizi u kakvoj je danas, da je ured visokog predstavnika provodio slovo, a ne duh Daytona. Na listi obavještajne jedinice ekonomista i prema indeksu demokratije Bosna i Hercegovina zauzela je 95. mjesto u svijetu po pitanju demokratije. U ovom izvještaju, koji je dio grupe koja izdaje časopis Ekonomist, pruža se uvid u stanje demokratije u 165 zemalja i dvije teritorije, što je skoro cijela svjetska populacija i velika većina zemalja. Napadač na američku ambasadu u Bosni i Hercegovini Mevlid Jašarević ponovo će biti saslušan u tužilaštvu Bosne i Hercegovine u ponedjeljak 19. decembra, potvrdio je njegov advokat Senad Dupovac. On je istakao da tužilaštvo Bosne i Hercegovine još nema odgovore na neka pitanja, a to se prvenstveno odnosi na snajper koji se vidi na snimku Jašarevićeve videoporuke, odnosno testamenta, a koji nije nađen ni kod njega, niti u njegovoj kući. Mevlid Jašarević je 28. oktobra pucao iz Kalašnjikova na ambasadu Američkih država u Sarajevu i tom prilikom teško ranio jednog pripadnika policije, radnika na obezbjeđenju ambasade. Više od 250 ljudi je poginulo, a oko 400 je nestalo nakon udara tajfuna Vaši u južnom dijelu Filipina, saopštili su danas zvaničnici. Obilna kiša i snažan vjetar izazvali su poplave i pokrenuli klizišta, zbog čega je nekoliko desetina hiljada ljudi moralo da napusti svoje domove. Tajfun je pratio vjetar brzine 90 km na sat. Velika područja ostala su bez električne energije, a avionski saobraćaj u južnom dijelu zemlje je otežan. Filipinska služba za socijalnu zaštitu saopštila je da je oko 100.000 ljudi raseljeno i premješteno u skloništa u Ilaganu i Kajgan de Oru. Očajničkim činom samospaljivanja 17. decembra 2010. godine tuniski ulični prodavač ukazao je na nemoć pred korupcijom i pokrenuo godinu arapskog proljeća u kojoj su protestima rušeni diktatorski režimi, ali i izmijenjena politička karta Bliskog istoka. Mohamed Bazizi, 26-godišnji ulični trgovac koji je posthumno ove sedmice odlikovan Evropskom mirovnom nagradom Saharov, spalio se jer mu je bilo uskraćeno pravo žalbe na zabranu prodaje voća izrečenu jer nije imao novca za mito policiji. Njegova smrt bila je okidač protesta protiv režima u Tunisu. Egipatski vojnici sukobili su se danas u Kairu sa stotinama demonstranata koji su bacali kamenice nakon jučerašnjih okršaja u kojima je prema izjavama aktivista poginulo najmanje 7 ljudi. Novi sukobi dešavaju se samo nekoliko dana nakon što su milioni ljudi glasali na parlamentarnim izborima. Okršaji ukazuju na tenzije koje vladaju između aktivista i službi sigurnosti uprkos održavanju do sada najslobodnijih izbora u egipatskoj istoriji. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda ukinulo je sankcije Centralnoj banci Libije, a taj potez pozdravile su Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija, prenosi CNN. Sankcije su uvedene ranije ove godine u pokušaju da se zaustavi obračun režima Muamera Gaddafija sa pobunjenicima. Najmanje 10 radnika zatrpano je danas kada se srušila džamija u izgradnji u Turskoj, saopštili su zvaničnici. Hasan Unver, gradonačelnik mjesta Adžigol, rekao je u NTV televiziji da su još 4 radnika povrijeđena u nesreći koja se dogodila u centralnoj provinciji Nevskihir, ali da nisu u teškom stanju. U više opština u Bosni i Hercegovini jako nevrijeme sinoć je oštetilo elektromrežu te izazvalo odrone na putevima. U Trebinju je nevrijeme prouzrokovalo nestanak električne energije na području više sela kao i odrone na putevima. Bez električne energije jutros je bilo područje Zubaca, Lastva, Ljubomir i dio Popovog polja. Olujni vjetar na području Srebrenice pričinio je štete na dalekovodima. Kompletno područje Srebrenice i Bratunca noćas je bilo bez struje. U Srebrenici danas nisu u funkciji ni internet veze. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima sa mrazom i maglom po kotlinama. Poslije podne na oblačenje se juga i u noći na ponedjeljak na jugu kiša, u ostalim područjima snijeg. Jutarnja temperatura sutra između minus 7 i minus 2, a najviša dnevna između 0 i 5 na jugu zemlje od 5 do 10 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zastoj u formiranju vlasti podriva povjerenje građana u političare koje su izabrali, zaključilo je između ostalog utorak Vijeće za provođenje mira nakon dvodnevnog sastanka. Posljedice političkog zastoja u zemlji su već vidljive. Neke od njih su sniženi kreditni rejting za Bosnu i Hercegovinu, ali i izostanak stranih investicija. Ovo je samo jedan kontinuitet negativnih ocjena kada je u pitanju učinkovitost vlasti u Bosni i Hercegovini, kaže Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla.
Najveći problem funkcionisanja Bosne i Hercegovine kao države i njenih institucija je nepostojanje odgovornosti aktera političkog života u Bosni i Hercegovini, jer šta očekivati od vlasti koja ne poštuje odluke Ustavnog suda, moram reći na svim nivoima, ne samo na državnom nivou, takva vlast sigurno ne bi u drugim državama ni pomisla na takvu činjenicu.
Vijeće za implementaciju mira zaključilo je da međunarodna zajednica neće preduzimati nikakve mjere kako bi riješila političku blokadu u zemlji, te da je odgovornost na domaćim političarima. Na pitanje da li činjenica da PIK nije donio nikakvu odluku znači i da međunarodni predstavnici dižu ruke od Bosne i Hercegovine, odgovara Srećko Latali iz međunarodne krizne grupe.
U svakom slučaju ne. Ja mislim da su više lokalni lideri dignuli ruke od ove zemlje. Ono kako barem ja tumačim ove prve informacije sa zasjedanja PIK-a jeste da međunarodna zajednica ne može da rješava probleme Bosne i Hercegovine umjesto samih građana i političkih lidera Bosne i Hercegovine. Prema tome, ono što međunarodna zajednica može i treba da uradi jeste da kreira što bolje uslove u kojima bi se znači reforme u Bosni i Hercegovini ponovo pokrenule i što brže ispravile. Međutim, očigledno je pitanje političke volje, prije svega političke volje lokalnih lidera, da kao prvo formiraju vlast i da onda nakon toga ubrzanim korakom krenu ka pristupanju Europskoj uniji.
Analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić smatra da je očigledno da je međunarodna zajednica zaokupljena drugim problemima, kakav je recimo ona i u eurozoni, digla ruke od Bosne i Hercegovine.
A na sve to dolazi jedna opšta, rekla bih, nezainteresovanost i utisak koji se stiče unutar same Bosne i Hercegovine, kao da smo svi, počevši od političkih elita i političkih snaga, digli ruke od Bosne i Hercegovine, što onda stvara tu sliku jednog opšteg beznađa i pitanja šta dalje, kud dalje, a vidimo da nam ni ovaj odgovor, odnosno ovo zadnje zasjedanje Savjeta za provođenje mira nije ponudio odgovor na to pitanje.
Vijeće za implementaciju mira zaključilo je između ostalog da kada već nije formirano novo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, ovo koje radi u tehničkom mandatu, mora biti efikasnije. Zastoj u formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini podriva povjerenje građana u političare koje su izabrali, smatraju u Vijeću za implementaciju mira, a u Centru civilnih inicijativa dodaju da je još gora činjenica da ne postoji mehanizam kojim bi građani političare zbog neodgovornosti mogli kazniti. Iz Centra civilnih inicijativa Majda Behram Stojanov.
Bezbroj puta smo zaista ponovili da je ovako ponašanje naše političke elite u potpunosti neodgovorno, neprihvatljivo i dovodi do stanja koje je neodrživo. Mi, nažalost, kao građani nismo u mogućnosti čak ni da sankcionišemo takvo ponašanje, jer naprosto ne postoje mehanizmi u izbornom zakonodavstvu koji određuju rokove za formiranje i zakonodavne i izvršne vlasti, niti postoji institut vanrednih izbora kao svojevrsna sankcija za probijanje ovih rokova. Tako da mi sve i kad bi htjeli, a ubijeđena sam da bismo svi htjeli sankcionisati ovako ponašanje, jer sigurno nismo prije skoro 15 mjeseci izašli na opće izbore da dobijemo ovakvu situaciju. Dakle, sve i kad bismo htjeli sankcionisati, jednostavno nemamo te mogućnosti.
Izvještaj o Bosni i Hercegovini monitoring tima Vijeća Europe na sjednici u Parizu najnegativniji je do sada, a njegovi izvjestioci su sa zabrinutošću konstatovali da je kriza u Bosni i Hercegovini najteža od 1995. godine. Pripremila Đanara Karabegović.
Milorad Dodik i Republika Srpska glavni su krivci za negativnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Ovo je prvi put da je nakon više od godinu dana čekanja Evropa imenovala one koji destabilizuju odnose u Bosni i Hercegovini, što za posljedicu ima neformiranje vijeća ministara i zbog čega je evropski put zemlje na čekanju. Milica Marković, članica delegacije BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, inače poslanica Dodikovog SNSD-a u državnom parlamentu, o tome kaže.
Da poslanici iz Republike Srpske pretjerano koriste entitetsko glasanje i tako blokiraju donošenje važnih zakona na putu euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine.
Već uobičajenom retorikom Dodik je reagovao na navode izvještaja.
Mene ne interesuje situacija u Bosni i Hercegovini, pa nisam nešto ni posebno ni zabrinut oko tog izvještaja. Mene interesuje u Republike Srpske.
Kako se navodi u izvještaju monitoring tima Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, za Dodika je rečeno kako podržava dva HDZ-a u njihovim postupcima kojima blokiraju izbor vlasti. Istovremeno i Dragan Čović, lider HDZ-a BiH, drugi prozvani u izvještaju za negativnu situaciju u zemlji, izjavio je za Glas Srpske da je izvještaj tendenciozan. Članovi monitoring tima naglašavaju kako je presuda Sejdić-Finci samo prva faza u reformi Ustava BiH, jer je za njih Dejtonski sporazum prevaziđen. Sa tim se slaže i Jelko Kacin, poslanik u Europskom parlamentu, koji za naš radio kaže kako BiH nije potrebno vijeće ministara, već vlada sa svim ovlaštenjima.
Niko kao da ne želi direktno reći Bosni i Hercegovini šta treba. Sada je to usvojeno, sada je to jasno zapisano.
Bosna i Hercegovina treba težiti funkcionalno i demokratiji gdje će svi građani bez obzira na pripadnost etničkoj grupi uživati jednaka prava i slobode, navodi se između ostalog u izvještaju. U tom kontekstu upućena je i jasna poruka da maksimalistički zahtjevi dva HDZ-a nemaju utemeljenje u izbornim rezultatima, ali i da je SNSD zloupotrijebio entitetsko glasanje kako bi onemogućio izbor Slave Kukića na mjesto predsjedavajućeg vijeća ministara. O tome Kukić, profesor sa Mostarskog sveučilišta, kaže.
Želim vjerovati da je to nova praksa i da će svi oni koji su na tom fonu destabiliziranja Bosne i Hercegovine i navikavanja svijeta da Bosna i Hercegovina nije moguća kao država i društvo, da će prema tima Europa ići sa puno rigoroznijim mjerama nego do sada, usput i američka administracija.
O radikalizaciji odnosa u Bosni i Hercegovini Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije još prošle godine sačinio je izvještaj. I tada, ali i danas misle kako bosansko-hercegovačka kriza nije izazvana u Bosni i Hercegovini, već da se radi o uplitanju susjeda i međunarodne zajednice. Zijad Bećirović, direktor instituta.
Bosna i Hercegovina je jednostavno talac vlastitih političkih elita i u tu priču su sa strane Beograda uvučena i oba HDZ-a koji su u funkciji jednog takvog projekta.
Ponovo Slavo Kukić.
Uopće nisu problem lideri dva HDZ-a. Oni su u ovom momentu instrumentalizirani od velikosrpske politike Milorada Dodika i onog časa kad se primijeni batina između narodnih centara moći, oni će se istog časa povući.
Nakon što su krivci za postojeću krizu i radikalizaciju odnosa u Bosni i Hercegovini imenovani, analitičari vjeruju da za ovu zemlju dolaze bolji dani. Tim prije što je jasno rečeno da je suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine neupitan, kaže se Nadin Lavić, profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka.
Ja mislim da je došao trenutak kada će međunarodna zajednica jasno znati da je stalo do reda i poretka u Bosni i Hercegovini i da će vrlo brzo pomoći da se uspostavi sistem vlasti na nivou države.
Pa iako su analitičari optimistični u pogledu budućnosti Bosne i Hercegovine i stabilizacije prilika u zemlji, da bi se to i ostvarilo, njeni političari već sada trebaju početi ispunjavati obaveze koji su navedene u izvještaju monitoring tima Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, a to su formiranje vijeća ministara, provođenje odluke Sejdić-Finci, reforma ustava, imenovanje kandidata u Venecijanskoj komisiji nekoliko komiteta, slanje liste kandidata za mjesto sudije u Europskom sudu za ljudska prava, te usvajanje amandmana na izborni zakon. U suprotnom, ukoliko do 15. marta ne ispuni dio najvažnijih obaveza nakon 10 godina prijema u Vijeće Europe, u aprilu 2012. Bosni i Hercegovini prijeti isključenje iz jedine europske institucije čija je članica.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slušate subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa u kojoj se vraćamo nekim od tema koje su obilježile sedmicu što je za nama. U nastavku teme iz regije, predsjednik najjače stranke pobjedničke Kukuriku koalicije, šef Socijaldemokratske partije Hrvatske, Zoran Milanović dobio je mandat za sastav nove hrvatske vlade. Koji su glavni naglasci politike prema susjedima, reći će Eni Zebić.
Kukuriku koalicija sastavljena od 4 stranke lijevog centra, Socijaldemokrata, Narodnjaka, Istarskih regionalista i umirovljenika, teško je na izborima 4. prosinca porazila stranku HDZ desnog centra i osvojila 80 od 151 mandata, pa će sama sastaviti novu hrvatsku vladu. Milanović ima 30 dana da je sastavi i zatraži povjerenje Sabora za njen sastav i program. Regija jugoistoka Europe nije bila tema u kratkom Milanovićevom obraćanju, ali je na novinarsko pitanje koji će biti prvi njegov vanjsko-politički posjet odgovorio da će to vjerojatno biti u potrazi za investicijama, ali i da je svjestan da, kako je kazao, živimo u regiji koja još uvijek nije zaključena u sigurnosnom i ekonomskom pogledu i da je tu odgovornost Hrvatske velika.
Dakle, kad govorimo o regiji, tu mislim prije svega na susjednu Bosnu i Hercegovinu u kojoj živi veliki broj Hrvata, dakle su narodnjaka našeg većinskog naroda u Hrvatskoj i koja dijeli jako dugačku granicu sa Hrvatskom i koja nažalost 16 godina nakon Daytona još uvijek nije funkcionalna država. Hrvatska od toga nema koristi. Gledat ćemo nacionalni interes. Kada je u pitanju Srbija, gledat ćemo poslovne, trgovinske, interese robne razmjene sa Srbijom. To je zemlja s kojom ćemo rado surađivati i s kojom ostvarujemo relativno dobre vanjsko-trgovinske rezultate. Naravno tu i Slovenija kao susjedna država, najbliža Zagrebu. I to su te tri države. Kako i kojim redom imaš vremena?
Na pitanje o sudjelovanju Samostalne demokratske srpske stranke, koja je bila koalicijski partner HDZ-a i u novoj vladi, Milanović je kazao kako će vrlo rado surađivati sa izabranim predstavnicima manjina.
Ne želim nikoga izdvajati, ali to je naročito bitno za odnose između Hrvatske i Srpske zajednice u Republici Hrvatskoj. Naše stranke su građanske stranke, u našim redovima je bilo na listama i u kampanji, a bit će i u vladi puno pripadnika nacionalnih manjina koji su se opredijelili za opće građanske liste. Postoji i ovaj drugi izborni model i sa ljudima koji su izabrani po tom modelu ćemo vrlo rado surađivati.
Najvjerojatnija buduća ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić danas je, nakon razgovora sa zamjenikom pomoćnika američke državne tajnice Filipom Rikerom, upitana za mogućnost da Hrvatska povuče svoju tužbu protiv Srbije za genocid, kazala kako svrha takvog načina rješavanja problema nije simbolična, nego praktična.
Dakle, da se riješi pitanje nestalih, da se riješi pitanje opljačkane imovine i da se riješi pitanje optužnica za ratne zločine. Ukoliko je moguće ta tri problema riješiti međudržavnim sporazumom između dvije zemlje, onda postoji mogućnost da se stavi i na dnevni red mogućnost uzajamnog povlačenja tužbe.
A što ako se sa srpske strane ne nađe partner za dogovor? Vesna Pusić.
Ako nema, nema.
Inače, u hrvatskoj javnosti već se čuju skeptični komentari oko uspjeha inicijative za sporazumom umjesto tužbi, koji upozoravaju da Srbija ulazi u izbornu godinu i da se ono što se želi napraviti, napravi što prije. Što se tiče politike nove vlade prema Bosni i Hercegovini, ona je sinoć u razgovoru za javnu televiziju naglasila kako je službenom Zagrebu Bosna i Hercegovina važna zbog stabilnosti Hrvatske, ali i zbog stabilnosti cijele regije. Ona je ponovila da će nova hrvatska vlada svoju politiku prema Bosni i Hercegovini voditi bez fige u džepu i da više nikada neće pokušavati nametnuti Bosni i Hercegovini bilo kakvo rješenje.
Mi zaista mislimo da Bosna i Hercegovina treba opstati kao država. Mi zaista mislimo da trebaju Hrvati biti ravnopravni i smatramo da je ne može biti da postoje tabu teme. Hrvatska nikad više neće pokušati, niti će moći, niti će htjeti nametati Bosni i Hercegovini bilo kakvo rješenje. Ono mora doći iz Bosne i Hercegovine. Ali A, neće smetati i B, apsolutno će biti spremna sjesti za stol i otvoriti sve teme.
Ideju trećeg entiteta koju je nametao voditelj, gospođa Pusić nije htjela ni izgovoriti. Ona ima drugačiji pristup.
Moja ideja bila je prijedlog 5 entiteta, od kojih bi 3 bila ta većinski etnička, 2 bi bila građanska kao neki zalog budućnosti, ali i to treba moći biti za stolom. Ako nije rješenje, ako postoji pametnije rješenje, a pod pametnije se misli i svima prihvatljivo.
Mnoge građane Srbije je iznenadila SMS poruka iz njihovih banaka koja ih obavještava da im iz sigurnosnih razloga privremeno blokirana platna kartica. Isto obavještenje dobili su i oni koji su pozivali call centre banaka. Banke su u posljednja 2 dana dobile informacije od strane kartičnih asocijacija da postoji sumnja da je jedan broj platnih kartica kompromitovan uslijed mogućeg neovlaštenog pristupa bazama podataka. Iz Beograda se javila Ljudmila Cvetković.
Kako nezvanično saznajemo, pojedine banke koje posluju u Srbiji blokirale su i po više od 20.000 Visa kartica svojih klijenata. Komercijalna banka isključila je oko 2.000 Visa platnih kartica zbog opasnosti od zloupotrebe tog načina plaćanja, izjavio izvršni direktor za marketing u Komercijalnoj banci Goran Milićević. Klijentima će biti izdate nove kartice, u međuvremenu će novac moći da podižu jedino na šalterima banaka. Ispred jedne od njih pričali smo sa nekoliko ljudi kojima su kartice u blokadi.
Pa niste, jutro sam pričao sa koleginicom, rekla mi je da ne može da provuče karticu, da su upali hakeri u sistem Raiffeisen banke, da su sve kartice blokirane.
Pa treba da se obezbede sve banke da imaju sistem zaštite, valjda.
Ako su uzeli cijelu staru deviznu štednju građanima i ne mogu da dižu do 2016. pa šta je sad jedna kartica?
U međuvremenu se prema pisanju medija oglasila i kompanija Visa International, navodeći da tesno sarađuje sa bankama na rešavanju problema kako klijenti ne bi bili oštećeni. Pretpostavlja se da su bezbednosne mere preduzete zbog upada hakera u sisteme pojedinih banaka. Tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković rekao je za Radio Slobodna Evropa da ih za sada ni jedna banka nije obavestila da sumnja u zloupotrebe podataka njihovih klijenata.
Pod ovog momenta bilo koja banka ili pravno lice u Republici Srbiji, posebnom tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, nije podnela prijavu, niti bilo kakva vrsta obaveštenja da je u toku bilo kakva vrsta neplaniranih aktivnosti ili izvršenje krivičnog dela ili takozvani krivično-pravni događaj.
Pojedini mediji prenose da je više centrala banaka u istočnoj Evropi upozoren od centra kompanije Visa da je u toku istraga potencijalnog kršenja bezbednosti koja može da ugrozi vlasnike Visa kartica širom istočne Evrope. Vojislav Gašić, stručnjak za informacione tehnologije, urednik časopisa Connect, kaže da do zloupotrebe podataka iz platnih kartica uglavnom dolazi ljudskom greškom.
Najčešće se masovne krađe tih sigurnosnih podataka o brojevima platnih kartica, pinovima i sličnim stvarima dešavaju tako što neki zlonamerni elektronski kradljivci u stvari dođu do nekog važnog usera i pasvorda od službenika banke ili od administratora IT sistema.
Događaji sedmice.
Ovih dana Sarajevo je obilježilo 100. godišnjicu modernog popisa stanovništva i stoke koji je izvršen 1910. godine. To je bio 4. moderni popis u Bosni i Hercegovini koji su proveli Austro-Ugari, urađen po savremenim standardima koje su koristile i sve druge zemlje Europe, jer je to bila godina popisa. Ovo je bio najdetaljniji popis do tada, koji je precizirao broj tadašnjih stanovnika, polnu i starosnu strukturu, bračno stanje, vjersku pripadnost, pismenost, zanimanje, državnu pripadnost, maternji jezik. Više detalja ima Žana Kovačević.
Prema popisu iz 1910. godine Sarajevo je imalo nešto više od 50.000 stanovnika u samom gradu, a u široj okolini živjelo je gotovo 300.000. hiljada ljudi. Grad se dijeli na 7 kotara, a po principu državne pripadnosti stanovništvo na bosansko-hercegovačke zemaljske pripadnike, državljane kraljevina i zemalja zastupljenih u Carevinskom vijeću, državljani zemalja Ugarske svete krune i inozemni. Koliko je ovaj popis bio detaljan, moglo se vidjeti na nedavno postavljenoj izložbi u Gradskom muzeju Sarajeva, gdje su izložene i kućne liste, kaže Almira Alibašić iz Istorijskog arhiva Sarajeva.
Prilikom selekcije tih kućnih listi za izložbu odlučili smo se da to budu kućne liste gdje su upisane neke od najznačajnijih ličnosti Sarajeva iz tog vremena, tako da se mogu vidjeti kućne liste gdje su upisani Safetbek Bašagić, Hamdija Kreševljaković, Karlo Paržik, Hadži Makso Despić, Adelina Paulina Irbi, Fehimi Mehmet Spaho i mnoge druge značajne ličnosti Sarajeva tog vremena. Evo još jedna interesantna osoba, Gavrilo Princip, isto tako tadašnji učenik Sarajevske gimnazije.
Ni tada 1910. kao ni sada 100 godina poslije nije postojao zakon o popisu stanovništva za Bosnu i Hercegovinu, izvršen je na osnovu uredbe zemaljske vlade. Troškovi popisa stanovništva i stoke procijenjeni su na 400.000 tadašnjih kruna koje je zemaljska vlada planirala budžetom, navodi se u pismu koje je caru Franji Josipu 1909. uputio ministar financija Austro-Ugarske monarhije Stefan Baron Burijan. A koliko je tadašnja aneksiona Austro-Ugarska vlast vodila računa o Bosni i Hercegovini u poređenju sa današnjom, domaćom, govori autor sarajevske izložbe Fuad Ohranović.
Da taj popis bude u isto vrijeme kada je u ostalim dijelovima monarhije i u ostalim dijelovima Europe, dakle 1910. je bila godina popisa u cijeloj Europi, tako da se i tad vodilo računa da to bude usklađeno. Mi danas kasnimo da tim popis stanovništva je pružio podatke vlastima Austro-Ugarske koji su njima bili potrebni, a to je da imaju u vidu strukturu stanovništva, čime se stanovništvo bavi, posebno da vidi velike gradove. Recimo, kućne liste za velike gradove tipa Sarajeva, Bihaća, Tuzle, Mostara su bile drugačije u odnosu na manja mjesta. Bilo su puno detaljnije, pravo su pružali više podataka kada je u pitanju zanimanje stanovništva, mjesto rođenja. Dakle, sve ono što bi vlast Austro-Ugarske moglo da služi kao podatak za ove njihove potrebe.
Tako saznajemo koliko je članova brojala porodica Safetbega Bašagića, te na koji način se grijala kuća Hadži Makse Despića. Osim što je urađen po istim standardima kao i bilo gdje u Europi tada, ovaj popis stanovništva pokazao je još nešto u Sarajevu, dodaje Ohranović.
Muslimani, pravoslavni, katolici, Jevreji, evangelisti, protestanti, dakle, bilo je prilično šarolika struktura kada je u pitanju vjera. Sarajevo je, dakle, u to vrijeme bila jedna prava evropska metropola.
Prvi moderni popis stanovništva u Bosni i Hercegovini provela je Austro-Ugarska uprava 1879. godine, samo godinu dana nakon aneksije. Uspješno su popisane sve kuće, stanovi, muškarci i žene, pa tako danas znamo da je Bosni i Hercegovini te godine živjelo 1.200.000 ljudi. Nažalost, 130 godina poslije niko ne zna koliko ljudi danas živi u Bosni i Hercegovini, jer se aktualna vlast ne može dogovoriti kako će popisati stanovništvo. Bosna i Hercegovina bila je druga zemlja u Europi nakon Belgije, koja je imala savremeni popis stanovništva zasnovan na naučnoj metodologiji. BiH je tada imala 6 okruga sa 49 kotara, 43 grada i preko 5.000 sela. Za 40 godina Austro-Ugarske uprave izvršena su još 4 moderna popisa u Bosni i Hercegovini po savremenim standardima, podsjeća Magbul Škoro, autor monografije koja se bavila ovom tematikom. Pozdrav iz Bosne i Hercegovine.
Država koja odluči da radi nešto, ništa nije nemoguće. Oni su imali sredstva, odvojili su sredstva i oni su dali sebi cilj da godinu dana da moraju imati ulazne podatke koje su tada metodološki bili potrebni za jedan popis.
Profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Zijad Šehić kaže da su i ovi popisi kao i mnogi poslije njih u modernom svijetu imali isti cilj i svrhu.
Oni su na izvjestan način dali kompletnu i potpunu sliku Bosne i Hercegovine, struktura postojećih u zemlji, tako da se moglo i na izvjestan način određeni planovi razvoja budućeg provoditi. A u ovom periodu izvršena je katastarsko snimanje cjelokupne zemlje i tako da smo dobili kompletnu sliku Bosne i Hercegovine i njenog teritorija.
Tako je Bosna i Hercegovina prije više od 130 godina imala potpune podatke o broju stanovnika i njihovoj vjerskoj i socijalnoj strukturi. Zahvaljujući tim popisima koji su ostali u nasljeđe generacijama poslije, moguće je pratiti i modernu istoriju, napominje profesor Šehić. Nakon toga, za vrijeme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, izvršena su još 2 popisa, a poslije Drugog svjetskog rata još 6. U svim tim burnim vremenima kada su se na ovim prostorima smjenjivali različiti vladari i vlasti, Bosna i Hercegovina kao zemlja pratila je savremene tokove i ostatak svijeta. Danas, 20 godina nakon posljednjeg popisa 1991. godine, niko sa sigurnošću tako nešto više ne može reći.
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. I studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan vikend.